Milí posluchači, náš dlouholetý průvodce v těchto pořadech, americký kazatel John Vernon McGee, nám představuje 15. kapitolu 3. knihy Mojžíšovi jako kapitolu špíny tajných hříchů. Je to obraz lidské duše. Potřebujeme vyznávat i naše tajné hříchy, potřebujeme přijímat jejich očištění obětí Pána Ježíše Krista. Autor 32. žalmu na sebe vyznává: mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal. Ve dne v noci na mě těžce ležela tvá ruka, vysychal mě morek jako v letním žáru. Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti. A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj. Tolik žalm 32, verše 3 až 5. A apoštol Jan k tomu dodává verš, který, myslím, mnozí věřící lidé znají nazpaměť ve své první epištole v první kapitole, verš 9. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Nyní se vracíme k naší třetí knize Mojžíšově, kterou se zabýváme už několik týdnů. 15. kapitola této knihy uzavírá oddíl o nečistotě muže těmito slovy, verše 16 až 18. Muž, který měl víron semene, omije si celé tělo vodou a bude nečistý až do večera. Každý oděv i všechno kožené, na nichž ulpí víron semene, budou vyprány ve vodě a budou nečisté až do večera. Kdyby muž mající víron semene obcoval se ženou, omíjí se oba vodou a budou nečistí až do večera. Vykladači tohoto textu, včetně našeho amerického učitele, se shodují v tom, že tento úsek hovoří pravděpodobně o projevu pohlavní choroby. I v tomto případě se ale biblický text soustředí nikoli na léčení fyzické nemoci, ale na její náboženský důsledek, nebo jak to nazvat, čili na duchovní nebezpečí, které je tu skryto. Nezapomínejme, že právě k oblasti pohlavního života se vázalo veliké množství pohanských představ a pověr. I současný růst počtu případů pohlavních nemocí je především důsledkem duchovní nemoci společnosti. Oblast života, která měla poskytovat ty nejkrásnější zkušenosti, se stává smrtonosným nebezpečím. Tak působí hřích. Boží slovo nás učí, že nečistých přání a nesvatých myšlenek by se měl člověk vědomně vyvarovat. Pán Ježíš učil: slyšeli jste, že bylo řečeno, nescizoložíš. Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní cizoložil ve svém srdci. Matouš 5, 27 podle ekumenického překladu. Setkal jsem se s lidmi nešťastnými ze zkušenosti, že se nejsou schopni ubránit takovým myšlenkám. Těm bych chtěl povědět dvě věci. Především jsme lidé se sklonem k hříchu a Bible mluví o duchovním boji, nikoli o definitivním vyřešení všech našich problémů už na této zemi. Nečekejme, že se hříchu zbavíme už teď a že nás vůbec nebude pokoušet, svádět. Hřích nebude v nebi, ale pokud žijeme na této zemi, je tady a my se s ním musíme vyrovnat, my s ním musíme zápasit. My se mu musíme bránit. A to druhé, pokušení ještě není hříchem. Proto může Jakub psát: mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. Jakub 1, verše 2 a 3. Pokušení ještě není hříchem. Hřích je vyhledávání nečistých myšlenek, záliba v takových myšlenkách. Budu číst úsek od 19. verše. Když má žena výtok, totiž svůj pravidelný krvavý výtok, bude v období svého krvácení nečistá 7 dní. Každý, kdo by se jí dotkl, bude nečistý až do večera. Všechno, na čem by ležela v období svého krvácení, bude nečisté a všechno, na čem by seděla, bude nečisté. Každý, kdo by se dotkl jejího lůžka, vypere si šaty, omyje se vodou a bude nečistý až do večera. Každý, kdo by se dotkl jakéhokoliv předmětu, na kterém seděla, vypere si šaty, omyje se vodou a bude nečistý až do večera. Jestliže se dotkne něčeho, co bylo na lůžku či na předmětu, na němž seděla, bude nečistý až do večera. Jestliže s ním bude muž obcovat a ulpí na něm její krvácení, bude nečistý 7 dní a každé lůžko, na němž by ležel, bude nečisté. Tolik úsek až po 24. verš. Tento zvláštní oddíl hovoří o pravidelném rytmu ženského těla. Podle tohoto ustanovení je žena v tomto období pravidelně se opakujícím v jejím životě také oddělena od společenství ostatních jako nečistá. Možná se nám to zdá být zbytečně příkrým opatřením. Asi mu neporozumíme, pokud nevezmeme v úvahu pohanské vlivy, před kterými bylo třeba Izraele chránit. Menstruační krvácení bylo v mnoha kultech plodnosti považováno za zdroj životodárné síly a bylo využíváno v řadě magických praktik. Toho by se měl boží lid vždycky uchránit. Sklon k pohanství je důsledkem hříchu, kterým jsou napadena všechna lidská srdce. Oddělení menstruující ženy bylo ochranou jí samé, ale i celého společenství. Náš text od 25. verše pak pokračuje dál. Když má žena dlouhotrvající krvotok mimo období svého krvácení, nebo když výtok trvá déle, než je obvyklé krvácení, bude trvat její nečistota po všechny dny výtoku. Bude nečistá jako v období svého krvácení. Každé lůžko, na němž by ležela, kterýkoliv den svého výtoku, bude jako lůžko v období jejího krvácení. Každý předmět, na němž by seděla, bude nečistý jako při nečistotě jejího krvácení. Každý, kdo by se jich dotkl, bude nečistý. Vypere si šaty, omyje se vodou a bude nečistý až do večera. Jestliže bude očištěna od svého výtoku, odpočítá si 7 dní a potom bude čistá. 8. dne si vezme 2 hrdličky nebo 2 holoubata a přinese je knězi ke vchodu do stanu setkávání. Kněz připraví 1 v oběť za hřích a 2 v oběť zápalnou. Tak za ni kněz vykoná pro nečistotu jejího výtoku smírčí obřady před Hospodinem. V těchto verších se setkáváme s abnormalitou, s projevem choroby, podobně jako jsme o ní mluvili v případě muže. Mohli bychom opakovat tatáž slova, která jsme už vyslovili. Vernon McGee tady připomíná jeden novozákonní příběh, který nám ukáže principiální Kristův postoj k člověku, který je nešťastný z podobného svého postižení. Ten je zaznamenán v Lukášovi v 8. kapitole, verše 42 až 48. Když tam Ježíš šel, zástupy ho velmi tísnili a byla tam žena, která měla 12 let krvácení a nikdo ji nemohl uzdravit. Přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu a hned jí krvácení přestalo. Ježíš řekl, kdo se mne to dotkl? Když všichni zapírali, řekl Petr a ti, kteří byli s ním, mistře, kolem tebe jsou zástupy a tlačí se na tebe. Ale Ježíš řekl, někdo se mne dotkl, já jsem poznal, že ze mne vyšla síla. Když žena viděla, že se to neutají, přišla, chvějíc se, padla mu k nohám a přede všemi lidmi vypověděla, proč se ho dotkla a jak byla hned uzdravena. A on jí řekl, dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji. Tolik opět ekumenický překlad Lukášova textu. Rozumíme dobře obavě této ženy? Zákon jí totiž zapovídal, zakazoval jakýkoliv kontakt s druhými lidmi, vždyť byla nečistá a svým dotykem by je znečistila. Ona tedy příkaz zákona přestoupila, dotkla se Pána Ježíše uprostřed zástupu. Zákon ji vlastně vyloučil z bohoslužby a ze společenství božího lidu. Boží milost ji však uzdravila. Co bylo klíčem k přijetí této milosti? Pán Ježíš to říká v závěru citovaného příběhu. Její víra. To je řád týkající se toho, kdo trpí výtokem, nebo kdo má víron semene, jímž je znečišťován, i té, která je nečistá svým krvácením. Týká se toho, kdo trpí výtokem, ať je to muž nebo žena, i toho, kdo by obcoval s nečistotou. Stále 3. Mojžíšova, 15. kapitola, tentokrát verše 31 až 33. Závěrečná slova 15. kapitoly nám podtrhují důvod izraelského úsilí o čistotu. Je třeba zabránit znečištění Božího příbytku. Skutečně jde tu o duchovní problémy, o ochranu před pohanstvím, o problémy hříchu. Když na tuto skutečnost zapomeneme, těžko můžeme 3. knize Mojžíšově porozumět. Skrytý, tajný hřích není nějakou drobností, kterou by Pán Bůh snadno přehlédl. To platí i o různých hříších, které se týkají našeho pozemského těla. Apoštol Pavel v 1. Korinským ve 3. kapitole píše: Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý a ten chrám jste vy. Verše 16 a 17. Patříme tedy Pánu Bohu, jsme chrámem Božího ducha. Zneužívat tento chrám je hříchem a hřích to je oddělení od Boha. Hřích znamená smrt. Izajáš ve své 59. kapitole píše slova, která jsme si už několikrát citovali. Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha. Vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší. Toto dávné slovo proroka je trvale platným upozorněním na nebezpečí hříchu, této hradby, která se staví mezi člověka a Boha. Bible nás volá k pokání, volá k návratu k Bohu, k vyznávání a k prosbě o odpuštění, ale taky k přijetí odpuštění. Není jiné cesty, to platí i o našich nejtajnějších hříších. A takto, milí posluchači, uzavíráme 15. kapitolu 3. knihy Mojžíšovi. Uzavíráme tím delší oddíl, který hovořil o oblasti tajných nebo skrytých, na první pohled neviděných hříchů. Byl to možná dost zvláštní nebo i nepěkný obraz lidské porušenosti. 16. kapitola 3. knihy Mojžíšovi, ke které se dostáváme nyní, k nám bude mluvit z jiného úhlu. Den smíření. To je zvláštní obřad, který se konal 10. dne 7. měsíce podle židovského kalendáře. A to je ústřední téma 16. kapitoly 3. knihy Mojžíšovi. Už jsme při výkladech této biblické knihy hodně hovořili o hříchu, o kněžích, o obětech, ale nikdy jsme otázku hříchu a vysvobození z jeho důsledků vlastně nedotáhli do konce. Vždycky zůstalo něco nedopovězeného. Jsme v době starého zákona, jistě, ale něco nedotaženého zůstalo ještě i na starozákonní rovině. Do této nedotaženosti vstupuje den smíření, který jde až na samou hranici starozákonních možností. Tady se dostáváme nejblíže k dílu smíření v Pánu Ježíši Kristu. Citujme Koloským 2, 16 a 17. Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte nebo pijete, nebo kvůli svátkům, kvůli novoluní nebo sobotám. To všechno je jen stín budoucích věcí. Ale skutečnost je Kristus. Těmito slovy z listu Koloským odhaluje apoštol Pavel podstatu nebo smysl starozákonních ustanovení. Jsou to obrazy duchovních pravd, které jsou platné trvale. Zákon je však jen stínem, náznakem. Avšak i tyto stíny a náznaky je dobré bedlivě studovat, abychom lépe porozuměli skutečnosti. Pravda, v plnosti poznáme skutečnost, jíž je Kristus, až v osobním kontaktu s ním jednou v nebi. V obřadu dne smíření jde o smíření všech vin, všech přestoupení Izraelců. Všechny hříchy jsou zástupně přeneseny na hlavu kozla, který je s nimi vypuštěn do pouště. Jak úchvatný obraz Boží milosti. Byl to jistě jen obřad, ale jakou tu vidíme úžasnou souvislost s dílem Pána Ježíše Krista. Ustanovení dne smíření je historicky spojeno s hříchem a smrtí dvou Áronovců, Nádaba a Abíhua, jak jsme o nich mluvili při výkladu 10. kapitoly 3. Mojžíšovi. Hospodin nařizuje obřad dne smíření, aby chránil společenství Izraele před smrtí, kterou by si sami způsobili svou neposlušností. Náš americký vykladač Vernon McGee mluví v souvislosti s kalendářním zařazením dne smíření o židovské symbolice čísel. Jak jsme už řekli, slavnost byla slavena 10. dne 7. měsíce. Sedmička je číslem odpočinutí. Odkazuje nás k odpočinutí, které věřící nacházejí a jednou i definitivně najdou v Kristu. O tomto odpočinutí mluví epištola Židům, když říká: neboť kdo vejde do Božího odpočinutí, odpočine od svého díla, tak jako Bůh odpočinul od svého. Židům 4.10. A číslo 10 je dalším zvláštním číslem. 10 bylo Božích přikázání. 10. díl z různých věcí byl odevzdáván Pánu Bohu. Podle našeho amerického učitele vyjadřuje 10 Boží záměr, cíl. Tak i 10. den v 7. měsíci je potom symbolem Boží plnosti času. I o Pánu Ježíši je řečeno, že přišel na naši zemi, když se naplnil ustanovený čas. V době Starého zákona Pán Bůh hříchy neodstraňoval, pouze přikrýval. Držel je přikryté až do doby Pána Ježíše Krista, pak teprve došlo k jejich definitivnímu vyřešení. Tuto skutečnost dokládá celá řada biblických míst. V knize Skutků apoštolů v 17. kapitole čteme: jsme-li tedy Božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene, lidskou zručností a důmyslem. Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstujeme všem, ať jsou kdekoli, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu, neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých. Skutky 17, verše 29 až 31, je to slovo apoštola Pavla. A epištola Římanům uvádí: všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy. Římanům 3, 23 až 25. A ústřední roli Pána Ježíše potvrzuje i epištola Židům, kromě jiného i těmito slovy z 9. kapitoly. Proto je Kristus prostředníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou od Boha povoláni, přijali věčné dědictví, které jim bylo zaslíbeno, neboť jeho smrt přinesla vykoupení z hříchů spáchaných za první smlouvy. Od té doby, kdy bylo všechno tak zařízeno, vcházeli stále do přední části stánku kněží a konali tam bohoslužbu. Do druhé části stánku vcházel jen jednou za rok sám velekněz, a to nikdy bez krve, kterou obětoval za sebe i za přestoupení lidu. To bylo podobenstvím pro nynější čas, neboť dary a oběti, které se tam přinášely, nemohly dokonale očistit svědomí toho, kdo obětuje. Jde jen o pokrmy, nápoje a různá omývání, tedy o vnější předpisy platné jen do nového uspořádání. Ale když přišel Kristus, velekněz, který nám přináší skutečné dobro, neprošel stánkem zhotoveným rukama, to jest patřícím k tomuto světu, nýbrž stánkem větším a dokonalejším, a nevešel do svatyně z krví kozlů a telat, ale jednou provždy dal svou vlastní krev, aby nám získal věčné vykoupení. Tolik několik vybraných veršů z 9. kapitoly Epištoly Židům. Den smíření, o němž budeme přemýšlet podrobněji podle 3. Mojžíšovi 16 příště, ukazuje na Krista a na jeho vykoupení tak, jako snad žádný jiný obřad starozákonní bohoslužby. Představuje Krista jako věčného dokonalého velekněze, vstupujícího do nebeské nejsvětější svatyně, vyjádřeno obraznou řečí Epištoly Židům. Těšíme se na příští setkání.